Virðulegu forseti, ég þakka hæstvirtum samgönguráðherra framsöguna. Það eru tvær spurningar sem ég langar til þess að beina til hæstvirts ráðherra. Í fyrsta lagi þá er það spurningin hvort að í ljósi þess þeirra stöðu sem upp er í samfélagi núna, hruns í ferðaþjónustu og afkoma leigubílstjóra er öll með öðrum hætti heldur en verið hefur, þó hún hafi kannski ekki alltaf verið til að hrópa húra fyrir, þá voru hún sérstaklega slæm þessar mundir. Mig langar til að spyrja hæstvirtan ráðherra í fyrsta lagi hvort það hafi komið til greina, hvort það hafi komið til raunverulegrar skoðunar að fresta framlagningu þessa frumvarps, sem það leggja það ekki fram á meðan við búum við þetta svokallega COVID-ástand. Og hins vegar langar mig að spyrja hæstu þar á þeirra hvernig hann meti stöðu þessum í daglegu tali er kallaði skuttlarar samanborið við stöðu þess hóps sem að hafa réttindi til leigubílaaksturs í dag að þessu frumvarpi samþykktu eins og það liggur fyrir.
Ná svarar hæstu þar á þeirra.